Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, започва обзорът на деня. При мен са студентите Виктор Гаджалов, Димитър Вачов и Турхан Абдула, с които ще обсъдим политическата ситуация в страната. Първият ми въпрос към вас. Добър вечер, момчета, първо.
Добър вечер.
Какво казаха политическите партии след изборите? Следихте ли пресконференциите на партиите в изборната нощ? Какви от послания отправиха те? Към кого бяха насочени? Виктор Гаджалов.
Благодаря. Това, което се чу от пресконференцията на ГЕРБ, беше всъщност прелегитимацията на партията като абсолютният водач на политическата сцена. Това беше и партията, която се представи в най-силни позиции. И разбира се, независимо от нарушенията на изборния закон, на нарушенията, които се случиха, те се представиха в най-добра светлина. Общо взето това, което се чу от партиите, беше и позицията на ГЕРБ като, от една страна, като партията, която е осъществила и гарантира модернизацията на България, от друга страна опозицията, от БСП, които твърдят, че всъщност силните нарушения правят демократичната процедура невалидна, основно.
Но коя беше по-силно заявената теза на вас? Лично, кое ви направи по-голямо впечатление? Кое ви звучеше по-убедително? Кое се открояваше на пресконференциите на партиите в изборната нощ? На втория тур може и на първия да кажете. Димитър Вачов.
Да, благодаря. Това, което аз искам да кажа, е, че специално ГЕРБ, нейната пресконференция, повече сякаш се радваха не толкова, че са спечелили, колкото че БСП са загубили и че въобще, нали, другите партии са загубили. Това беше тяхната основна теза и, разбира се, опита да се по всякакъв възможен начин принизят думите на другите участници в изборите по отношение на това какви евентуални нарушения може да има на изборния процес и навсякъде в страната, не само на президентските избори.
Към кого беше насочена тази дълго коментирана целувка на Доган в медиите? Той заяви категорично подкрепата си в нощта на първия тур на изборите за кандидатът на Българската социалистическа партия Ивайло Калфин. След това пък от БСП казаха, че тази целувка всъщност не е била за тях, а е била за ГЕРБ и това им е помогнало да спечелят изборите. Какъв е вашият анализ? Турхан Абдула.
Действително тази подкрепа изигра мечешка услугата и да се каже, тъй като активизира анти-ДПС вота. В случая тази подкрепа се видя като един вид, поне според мен, реставрация на останките на тройната коалиция. Още спомените са живите, да се каже, и хората този избор логично подкрепиха Плевнелиев.
Видяхме също така, че политическите партии се справят по-добре от инициативните комитети, като изключвам успешни кметове с няколко мандата по населените места, но като цяло политическите партии се справиха по-добре. Умират ли политическите партии, понеже изборите показват, че няма кое да ги замени тях като организация? Вие като политолози, каква е вашата оценка?
Ами специално в България...
Виктор Гаджалов.
Благодаря. Специално в България партиите все още разполагат монопола върху съзнанието на хората, че те са единственият инструмент за осъществяване волята на народа, и от тази гледна точка е трудно да успеят независими кандидати и инициативни комитети да си пробият път. Още повече, че всичките тези предизборни практики, игри преди изборите, на както и купуването на гласове, позиционирането, коалициите се осъществяват между партии. Тоест, много трудно е за някой инициативен комитет или независим кандидат да си пробие път, освен ако не се е легитимирал в някакъв район вече и няколко последователни мандата е печелил доверието на хората. Дали умират? Ами, в смисъл, хората вече не вярват, нали, много скептично е настроението на средния избирател към която и да е политическа партия, освен твърдият електорат и симпатизантите. Но като цяло, за мен смисъл има една стабилност в сред българите към доверието на партиите, и това се показва, и статистиката показва, че гласуването за партии не се отличава от средното в Европа.
Да, друг коментар има ли по темата?
Аз бих искал да...
Димитър Вачов, да.
Да, благодаря. Бих искал да кажа, също така добавя към това, което каза моя колега, че ние бяхме свидетели този път на нещо като ренесанс на партиите в България. Колкото и да ни се говори от всички посоки, че всъщност партиите са някъде в миналото. Не, това не е така, това се видя ясно. Хората гласуваха за партии, и това, което каза и самия премиер Борисов, че всъщност вотът е бил партиен и че когото и да се издигнали от ГЕРБ, той щял да спечели. Това до голяма степен беше вярно. Не толкова фигурата на Плевнелиев спечели в случая, спечели по-скоро ГЕРБ. Вече това, че ГЕРБ е партия центрирана около личността на Борисов, това е отделен сегмент от самата партия. Това е специфика на тази партия, но всъщност това, което е основното, е, че в представителните демокрации като нашата управлението се извършва чрез партиите, и това ще продължи да бъде така и занапред.
Наистина ли няма значение кой ГЕРБ са били издигнали за президентските избори? Тоест, това гласуване за Борисов ли е било, или за кандидатът на ГЕРБ, в случая Росен Плевнелиев, вече президентът?
За мен лично гласуването беше за Борисов, защото той направи така да изрежда ситуацията, сякаш е опозицията на Бойко Борисов срещу Ахмед Доган. И в този момент българските избиратели се опитаха наистина да подкрепят Борисов, за да не бъде Доган. Но Борисов всъщност той създаде партия ГЕРБ, и той самият е в центъра на партия ГЕРБ, и затова не може да говорим, че партиите като цяло отслабват, защото Бойко Борисов, ако нямаше нужда от партия, той нямаше да направи ГЕРБ. Той щеше да продължи да си бъде или кмет на София, или каквото там е бил преди това. Но той всъщност показа ясно през последните години, че без партия не може да се прави политика. Точно партията е начинът, по който може да се бориш за власт.
А тези избори не бяха ли един вод на доверие към управляващите, след като явно българският избирател им гласува подкрепата си? Виктор Гаджалов?
Доколко са били вод на доверие, не знае, предвид на техническите спънки, които изборният процес видя на двата тура. От тази гледна точка аз се съмнявам за легитимацията, която получава правителството, президентската институция и местната власт с този вод, предвид на машинациите, които се случиха. Дали лично Борисов получава одобрение от народа? Може би имиджово одобрение получава все още, но що се касае до компетенции на правителството, личността на Борисов и неговото правителство, лично за мен, не показват алтернатива и не показват реформи. Опозицията от тази гледна точка, водена от добре обучени лидери, много естествено превъзхожда дебата, що се касае компетенции на правителство, на президент, на местна власт, печелене на проекти, организиране на изборния процес и така нататък. Смятам, че това е лично одобрение по-скоро на имиджа на Борисов и някакво желание на българите всъщност за партия Спасител от 20 години преход. Човекът, който би трябвало да завърши прехода. Доколко това ще стане?
Да, някой друг?
Ами тези...
Търхан Абдула.
На тези избори опозицията показва, че не може да вземе властта. ГЕРБ, чисто технически погледнато, нямат алтернатива. Пред алтернатива им празит не само смяна на лицата, а на политиките. Управлението
господин
на...
Абдула, ще ви помоля да си запазите мисълта, защото имаме връзка с служител на такси S-Express. Аз слушател, слушаме. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер.
Да,
да погледнем реалността в очите. За последните 2 години и 4 месеца, т.е. 28 месеца, какво ни беше предложено? Замразяване пенсии, заплати, орязане майчински, отпуски, болнични и всички това се представя като одобрение на правителствената политика. Значи или този народ не разбира какво се прави, или ръчковето с остане много голямо. Тоест манипулациите са толкова големи, че даже някои политици, някои политолози в студиото даже не искат да го забележат. Толкова е голямо, че даже и тях са ги манипулирали. За което, разбира се, трябва да им благодарим. Благодаря.
Благодаря ви, господине. А господин Абдула, продължете си мисълта.
Мисълта ми е, че ГЕРБ идейно нямат алтернатива, тъй като другите от опозицията не се различават. ГЕРБ е едно логично продължение на тройната коалиция. Тройната коалиция введе плоския данък, ГЕРБ искат в конституцията буквално да го бетонират.
Но те много се разграничават от нея. Те, вижте сега тройната коалиция, ние сме много по-различни от нея.
Но трябва да се видят не само думите, а и делата. В случая икономическата политика, по-скоро данъчната политика е много сходна. Това, което въведе ляво-центристското управление, тази да се каже, което Станишев се оказа най-успешният десен премиер на прехода. ГЕРБ се опитват по всякакъв начин да запазят тези привилегии са богатите, които бяха въведени през управлението на тройната коалиция. И точно за това опозицията още не може да се съвземе от удара, който получи през 2009. И това, че Станишев сега говори възторжено, едва ли не с 5 гласа са загубили изборите и предрешава как на парламентарните ще бият, просто един голям балон, който се спука на конгреса, когато Първанов евентуално реши да си вземе това, което му го даде.
Да, вие какво предвиждате на партийния конгрес на БСП? Лидерът на партията Сергей Станишев ще си подаде ли оставка? Кой ще бъде новият лидер? Трябва да отбележим факта, че той загуби парламентарни избори, а много важни местни избори за БСП, като типична община за БСП, посочвам Смолян с Дора Янкова, загуби президентските избори. Димитър Вачов.
Да, благодаря. Аз не мисля, че той ще си подаде оставката. Той сега след тези избори опита да изкара цялата загуба като продукт на един вид режисирано от ГЕРБ падение, т.е. манипулации, фалшификации и така нататък, което може би в някаква степен да е имало нещо подобно, но той не може да говори сякаш и той и неговата партия нямат вина за своята собствена загуба. Така че той, въпреки че се опита и ще продължи да се опитва да пробива общественото мнение с такива идеи като това как БСП е новия носител на демокрацията в България, които допреди няколко години щяха да звучат много смешно. Въпреки това, той всъщност може би заради това той няма да си подаде оставката, тъй като ще се надява, че неговите съпартийци ще го разберат и отново ще го подкрепят, за да продължи това, което прави. Сега, доколко той ще има успех, аз не мога да преценя, тъй като за мен също като за колегата Турхан тук в студиото, БСП определено не се държа като лява партия по време на своето управление И това се видя ясно и това, което виждаме сега в така нареченото дясно управление на ГЕРБ, което е фактически едно продължение на управлението на тройната коалиция в голяма част от по много аспекти. Като погледнем включително бюджетите и видим почти същата структура, разбира се същата данъчна структура, всичко това ни води към това заключение, че БСП фактически не може да се нарече истински лява партия и докато не се появи на хоризонта в България някаква истинска лява партия, която да може наистина да убеди избирателя, че е лява партия и че той е всъщност лява партия с европейски маниери и с европейски цели, не мисля, че ни очаква нещо добро тук насетне.
Да очакваме ли нещо ново тогава в лявото политическо пространство, което е доминирано от Българската социалистическа партия?
По мое мнение, би трябвало да очакваме и би било много добре да се случи такова нещо, защото най-накрая би се разбил монопола на БСП върху лявото пространство, който е вреден, тъй като по този начин, наистина, когато БСП единствено стои в ляво, то не търпи еволюция лявото и не може да се пребори с проблемите, не може да изрази, така да се каже, да изрази проблемите на хората и да ги постави на масата по ясен начин. Проблемите на хората са много. Като тръгнем от доходите, които са най-ниските в Европейския съюз, както всички знаем, и като мине през още много други социални проблеми, тежки проблеми, наследени от прехода и от преди това. Така че би трябвало да очакваме нещо да се появи, но аз съм скептичен, че е възможно това нещо, което се появи, да измести БСП на този етап. БСП все още доминира в твърде много общини, малки общини, малки населени места, където сякаш това е единствената опция за гласуване и просто нямат алтернатива. Това трябва да се промени, по мое мнение.
Да, но да не се случи като с синия избирател и с синьото пространство, което очевидно беше разбито на тези избори. На какво се дължи това? Виктор Гаджалов.
Синята коалиция показа специално за президентския вот много слаб резултат. Доколкото беше и грешка на селекция на кадър, биха могли да излезат с по-добър кандидат за президент. На местно ниво, като погледнем картата, имат няколко общини сравнително големи на картата, които са спечелили, и други малки регионални. Разбира се, всичко останало около тях е спечелено от мандати от ГЕРБ и от БСП основно. Доколко в публичното пространство се говориха идеи за открадване на синята идея, за разбиването и за нейното подменяне. Да, наистина има такова нещо, но процесите в синята коалиция са много, много, много комплексни. И всъщност няколко последователни мандата на БСП, които всъщност провеждат доста консервативна политика, кара избирателя да мисли, ама тези сега какво ни говорят пак за дясно управление. И това отдръпва много хора от така силното икономическо говорене на лидерите на тези, на ДСБ и на СДС. Това е едно възможно обяснение. И разбира се, другият проблем, който искам да отбележа, е, че тези партиите в дясното, СДС и ДСБ, това, което аз отбелязвам като техен хроничен недостатък, е, че просто те не успяват да си излъчат лица, които да говорят пред хората, да обясняват на хората. Те имат хубави експерти, добре, но в края на краща те трябва да могат да артикулират своите идеи сред хората. Трябва да могат да им обясняват защо е необходимо, а не само да казват ние сме правите, всички останали грешат. Това не е говорене, което печели избиратели реално.
Синята коалиция отбеляза много нисък ръст на тези избори. Техният кандидат за президент Румен Христов Даже на пресконференция господин Иван Костов, лидер на ДСБ, едва ли не се отрече от господин Румен Христов и каза, че той не е кандидат на Синята коалиция, понеже Демократи за силна България не са го подкрепили. Това не е ли пак удар под ясното пространство?
По-скоро на тези избори случай едно дежавю. Този път духа напусна тялото, но в обратна посока с тези драми около регистрацията на Румен Христов, отделно за листата в София. Общо взето дясното, това, което се нарича старата десница, постепенно загива и тези, които се осъзнават, реално преминават в редиците на ГЕРБ. Мисля, че на следващите парламентарни избори Синята коалиция ще е точно на ръба да влезе или да не влезе. Отделно двамата лидери нещо не могат да си поделят властта в тази малка групичка. И даже самия факт, че Светослав Витков изкара повече гласове в София от Румен Христов, говори ясно за факта на какво положение е Синята коалиция.
Също така Прошко Прошков, кандидатът за кмет на Синята коалиция, той беше с много по-нисък резултат от кандидатът на Левицата в лицето на Георги Кадиев. Димитър Вачов.
Да, това е факт. За съжаление, нещата в синото пространство като цяло отиват надолу вече доста години. Колкото и да се опитат някои хора да обяснят, че едва ли не се запазвал резултата, даже може би растял някъде. Може много на някои локални места наистина да има такъв растеж, но като цяло общата посока е ясна и тя е стремително надолу. Какво може да се случи? За мен лично проблема с синьото е свързан до голяма степен с проблема с лявото. При условие, че в страната нямаме реална европейска левица, е много трудно да оценим и реалната европейска десница, за която се опитват да се представят СДС и ДСБ. Фактически в България в момента има твърде много десни партии или поне партии, които се стремят да се изкарат десни. Значи, като започнем от старите партии СДС и ДСБ, като минем през ГЕРБ, понякога дори НДСВ се опитва да си припише, че е дясна партия. И същевременно като избирателя вижда, че и партията, уж лявата партия БСП, е фактически дясна по своето поведение. На него в един момент така да се каже изтърква се синьото, и докато не се появи лява алтернатива и на ГЕРБ, и на БСП, аз не мисля, че синият избирател ще има как да гласува за истинска дясна партия.
ГЕРБ ли е новото дясно?
Много е, нали?
Виктор Гаджавов.
Да, благодаря. Много анализатори така се опитаха в предизборния и след обявяване на избор на резултатите да обяснат феномена ГЕРБ, казвайки, че всъщност това не е дори стихиен феномен, всъщност това си е една солидна партия, което всъщност обяснява и се опитва да обяснява, че е дясна партия. Доколко е дясна партия, дясно мислеща партия, силно се съмнявам като идеология, като кадрови хора. Затова, защото един десно мислещ човек, един, така да кажем, самостоятелен човек, един човек, който би така в съзнанието на това какво представлява дясното в България, би правил реформи, би съкръщавал разходи и така нататък. Тук виждаме една липса на желание за действие в правителството на ГЕРБ от една страна. И второ, това е партия, която за мен чисто популистката артикулация не позволява да се идентифицира като дясна наистина, макар че много, много анализатори, самият Бойко Борисов и други кадри от партията се опитват да се изкарат десни. Просто защото имаха възможност да се набутат в този десен вакуум, когато бе създадена ГЕРБ 2007 година. Те там се позиционираха и може би държат на тяхната идентичност да бъде все още дясна, макар че реално биха спечели повече избиратели, ако се обявяват за лява, може би.
Ами той има и една
Турхан Абдула.
Заблуда в обществото, че ако си десен, значи си добър, ако си от левите, значи ти си от комунистите, които 45 години...
Запазете си и мисълта, имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ей, това ако не е дясна политика, замразяване на пенсиите, четвърта година, замразяване на бюджетни заплати, пета година, съкращаване на майчинските, болничните, отпуските, това ако не е дясна политика, здраве му кажи. Или не се знае какво е дясно и ляво, това е най-крайно дясната политика, която някога се поежда в България. Последните 20 години, бихте ли ви посочили период, в който са замразени отпуските, т.е. бюджетни заплати, пенсиите 4 години или 5 години? Такъв период няма. Въпреки че имало даже не ръст на брутния вътрешен продукт, а намаление. До 1997 година имаше намаление на брутния вътрешен продукт. До тогава се увеличаха пенсии, бюджетни заплати, а майчински болнични отпуски бяха ударени по такъв начин, че даже синдикатите още не реагират. Те са толкова слугински настроени спрямо правителството, че даже не реагират. Даже ще посочи още нещо, което никой не го казва до сега. Това е наръбата на работното облекло, така нареченото на хората, което още един път са ударени. По такъв начин, че даже синдикатите от януари месец тази година до сега не са реагирали. Само те искат да кажа, че в България синдикати истински няма. Вие продължавате да ми говорите, че това била дясна политика. Че това била лява политика. Това е крайно дясна политика и всички са доволни, за което, разбира се, това е най-големият парадокс. На тази крайно дясна политика всички са много доволни. Даже може би и някои от политолозите, които са в студиото, продължават да са супер доволни, което е много чудово, разбира се, но те, разбира се, са получили своето. Благодаря.
Господине, политолозите не взимат решенията, правителството взима решенията, те дават своя анализ. И изгуби ли се лявото и дясното? Изобщо разми ли се пространството? Кое е ляво, кое е дясно?
Може би само едно допълнение към това, Виктор Гаджалов. Към това, което каза господин, защото това е много наистина резонно. Това, което аз се опитвах да артикулирам и да кажа, е, че всъщност правителството вече преполови мандата си и това, което мен ме разочарова от досега видяното, е, че просто има едно бягане на реформи, което е с ясната цел, защото губят избиратели по тази линия. Да, наистина замразяване на пенсии, заплати и така нататък е наистина доста дясно.
Запазете си мисълта, отново имаме слушател на линията. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ами тук се говори за дясно и ляво, това е смешно. В крайна сметка това са понятия от началото на 20 век или края на 19 век. Сега в момента всичките партии, поне тези, които са в България и в света, всъщност работят за големите богаташи, финансови, главно до някъде индустриални, и от друга страна за бедните хора, за средната класа, просто няма партия, която да работи. И просто това, което ми е неприятно, е, че чувам, че говорите за десни и леви.
А господине, ние изобщо имаме ли средна класа в България?
Моля, естествено, че има. И тая средна класа, тя плаща 60% данъци, докато богатите плащат 10%, т.е. плоския данък. Средната класа плаща данък социални осигуровки, който е 50%, плюс 10% данък общ доход, или данък печалба.
Благодарим ви много. Продължаваме от студиото с политолозите. Виктор Гаджалов, довършете си мисъл там.
Да, това, което щех да кажа, че се бяга от бяга се от реформи и има желание за запазване на статуквото, което статуквото е един вид посткомунистическо продължение. Необходимо е просто да се вгледаме малко по-внимателно и да направим една анатомия на българската общественост, на българските институции, на това как функционирате и това е достатъчно всъщност да разберем, че от всъщност за 20 години реално реформи няма и това правителство се страхува да извърши тези реформи. Запазване на статуквото е целта, с която всъщност с която те изготвят и сегашния бюджет.
Относно замразените доходи, всичко тези социални проблеми. Преди това да кажа, аз не съм политолог, юрист, трябва да се погледне и на нещата по-глобално. В момента има една финансова криза, която не е на стинката на капитализма, която я представяха 2008. Това е много сериозно заболяване. Виждате еврозоната, в щатите, навсякъде. И в момента положението такова, че се удържа. Допускат се бюджетни дефицити всяка година, откакто поеха. По плана трябва и 2013 година е заложено да има бюджетен дефицит. И всичко това го компенсирам благодарение на това, че от 1997 година насам правителствата изплащаха външния дълг, така че имаме добри показатели в това отношение. Може да се позволим все още и наистина изкарахме късмет, че не приеха в еврозоната, иначе до сега положението при нас да е като в Гърция, с изключение на факта, че тук няма кой да протестира.
Да, по отношение на
Димитър Вачов,
замразените доходи, искам тук да кажа, че вчера си направих една кратка сметка, сравних за Румъния и за България как се е изменяла брутната средногодишна заплата за период от 4 години, като това са годините преди кризата, т.е. годините на най-голям икономически растеж. И тук можем да видим, че през 2004 година средната годишна заплата бруто в евро за България е 1784 евро, докато за Румъния е 2414, т.е. една разлика от около 700 евро. Когато отидем обаче вече през 2007 година, виждаме, че в България имаме средна годишна заплата бруто 2626 евро, докато в Румъния цифрата става 4824 евро. Т.е. за тези 4 години 2200 евро разлика се получава от начало на разлика около 700. Мисълта ми е, че тук можем да видим ясно, имаме в Румъния ръст 100%, т.е. двоили са се заплатите за този период от време, докато в България ръст 47% на заплатата. И това ни говори, че дори преди да ни удари кризата, тази така дълга настинка, и какво да го наречем, грип, не е ясно. Доста така.
Тежка е кризата, не може да пренебрегваме и омаловажаваме.
Със сигурност не можем, но дори преди това ние не се справяме по начин, по който би следвало да се справяме. В смисъл, ние не използваме до край нашия потенциал и ние губим от това. Ние губим още преди кризата, ние губим още в времето на сериозен икономически растеж, вместо да се възползваме, вместо да отскочим стремително напред и днес да можем малко по-леко да преживяваме. Защото докато днес наистина в Румъния има малко по-сериозен дефицит, този дефицит се свива. И ако за миналата година той беше над 6%, то за тази ще бъде около 4%. Така че този дефицит ще се свие. Докато в България наистина дефицита може би ще бъде 1% или колкото там се окаже и тази, и миналата, и следващата година. Но въпреки това ние така иначе сме на дъното.
Кажете ми, вие като студенти, с какво запомнихме деня на народните будители? С оптимизъм в светлото бъдеще на науката или с протеста на учените от Българската академия на науките? Виктор Гаджавов?
Ами аз лично ще го запомня с... ако трябва с някакво... Нито чрез бан, нито чрез деня на будителите, колкото с... общото ми впечатление през доста широк, от някъде от около една-две години, отколкото съм студент, вече е трета, че сред самите академични среди има хора, които трудно биха могли да се реформират и не желаят да правят реформи вътре в самите свои институти, факултети. Що се касае до правителствена политика, аз според мен нито чрез увеличение на доходите, на разходите на правителството от бюджета към наука и образование, нито пък чрез съкращаването и може да се повлияе по някакъв начин. За мен трябва да се направи по-интелигентна политика и да се намери някакъв такт чрез някакво, чрез включването на министерство и институти и вузове в някакви общи проектни планове.
В следващия час ще продължим по тази тема с нашите събеседници от студиото.